Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleyr. Þriðji þáttur.
Það er alltaf verið að fjölga hjá mér tökutugum í ópar fjögur. Það er svo hlutverk mitt sé að stækka eða eitthvað. Mm. Við þarf að koma peningunum í vinnu eins fljótt og hægt er, sko, áður en skatturinn hirðir allt.
Og ef þú verður ekki búin að afgreiða þetta fyrir næsta föstudagragnar, þá setjum við Bjarni stóra hamarinn í gang. Já, við verðum bara grípandi nokkar ráða.
En ég bara viðkenni, ég kann ekki að selja þetta krem, þetta eru krem fyrir kallmenn, þetta er krem fyrir alkoholist.
Þetta hljómbræði svo eitthvað píramítasvindl, sko.
Nei, þetta er multilevel marketing af mig.
Mamma þín vildi að þú tækir yfir einhverjum vörur.
Já, BioPro for skin.
Já, BioPro for skin.
Og þú ætlar að kaupa allan lagir,
hvað er eins og dós?
Manst ekki sjötta sporið, Árni? Sjötta sporið snýst stjórnlausa hegðun.
Einmitt.
Það, leiðu sínir að stjórnleysi, þá bara íveru upp bresti fólks í kringu þig. Mundu sjötta sporið.
Jæja, skam, það nú mikið þú þurfur að láta sjá þig.
Já, það bara búið að vera mikið að gera.
Já, einmitt. Og hvernig gengum við öndunarnámskeiðin?
Það gengur alveg, þú veist, það mætti svo sem alveg ganga betur.
Já, það ekki, við datt það nú í hug. Þannig að þú ert þess að dorðin klár núna að taka við vörunum hjá mér.
Ha? Já, ég meni ef að tilbúið stendur ennþá.
Hvaða tilbúið?
Þú sagðist alltaf að láta mig hafa lagerinn fyrir 500 rúst kall.
Það var náttúrulega háða ákveðnum skilyrðum, þetta tilbúið.
Jú, ég þarf að vera edrú og bla bla.
Og ertu edrú?
Já. Just, ég á bíl, sko.
Já, það sannar hún ekki neitt átnum minn, við vitum það.
Mamma, hvað viltu að ég geri? Þarf ég að anda fram
nei, í hvert skipti sem ég heitur? Nei, guðnabænum slepptu því, ég hef engan áhuga á því.
Sko, ég edrú og já, ég tilbúin að redda þér.
Þú ert ekki að redda mér. Við erum bara að gera hérna business. Þú ert að gera business við mömmu þína og þetta er eins og hvert annað viðskiptatækifæri.
En get ég tekið það núna?
Já, ef þú ert náttúrulega með peningin kláran.
Hann klár.
Ok, flott. Viltu þá ekki bara leggja inn á mig?
Núna?
Núna gerum við hlutina bara eins og á að gera það átni. Þú leggur peningin inn á reikningin minn og ég læt þig hafa lagarinn.
Má ekki bara taka vörurnar og þú veist?
Borga seinna.
Nei.
Þér ekki við bjargandi átni. Þú ert í stórri skuld við mig nú þegar. Bæði andlega og tilfinningalega. Öll þessi ár sem ég hef haft áhyggjur af þér.
Þú veist. Þú er sama gamla tuggan bara... Sko, þetta tekur bara nokkra daga að koma til þín peningum.
Já.
Æ, ég lagt ekki svona.
Svarið þetta.
Hætt að gráta.
Ég ekki að gráta. Ég er í uppnámi.
Okay.
Og það eðlilegt að vera í uppnámi af því að það vaknar eitthvað í mér.
Já, það vaknar líka bara ýmislegt í mér þegar þú fyrir að gráta. Já, ég bara treysti þér ekki þú fyrir að gráta.
Ég skal bara gera eins og þú vilt. Þú færð þriggja daga greiðslufrest og þú færð lagarinn ef þú borgar á föstudaginn.
Við erum búin að ákveða með greiðslun og hvenar og allt
þetta. Árni, ég læti ekki labba hér út með vörur sem þú átt ekki. Svo vitlaus er ég ekki.
Ok, og hvað gerir ég þá?
Já, spyr sá sem ekki veit. Ég kem allavega ekki til með að afhenda þér eina einustu dós. Ekki eina dós. Nema, þú hafi lagt inn á mig þennan 500 skall eða allavega 350 þúst. Bara eins og var samið, Árni. Og svo gætur þá út af 150 skallinn, kannski gæti ekki við viku frest með það, en aldrei minna en 350.
Sæll, Ragnar.
Nei, orri, blessaður. Veitu, hvað ert þú að gera hérna?
Ég var að spá hvort að... Þú voru ekki til ég að hleypa mér á dolluna hjá þér, ég alveg í spreng hérna.
Ha? Jú.
Gægja, viltu þá ekki hleypa okkur inn?
Jú. Herðu, fyndi þérna, ég ætlaði mig að fara að ringa í þig.
Nú?
Já, bara langt sem er heyrt í kallinum og... Veitu, varstu bara röltinum hverfið eða hvað?
Röltinum hverfið?
Þetta er flott hverfi hérna, bara fullt í gangi, Laugardalslaugin, Tangin, Laugardalurinn og bara algjör út í versta paradís, sko. Þetta hérna slótið, gangt í bæinn, en þú þarft ekki að fara skónum, sko.
Nei, sýndist þér ég ætla úr þeim?
Nei, svo sem ekki.
Hvar er klósettið?
Það er bara hérna innst á ganginum.
Já, ég sé það.
Viltu kaffi?
Nei, takk.
Ok, ekki málið.
Helvíti, ertu með flott bað?
Já, takk fyrir það.
Hvað voru menn að gera upp?
Nei, þú veist, eitthvað meiri átta breytinga, bara skipta út klósettinu og flottum gólfið og...
Já, glæsilegt. Þetta mjög vel heppna, Ragnar. Mm-hmm. Kottu?
Ha?
Kotta eins. Hún að segja mér aðeins betur frá þessu.
Ég ætla ekki bara að trufla hérna. Hvað segirðu?
Já, þannig að þú hefur sem sagt fengið þér nýtt klósett.
Já.
Já, þetta er ekki gamalt klósett sem hún fegst gefinns.
Ha, gefinns?
Nei, ég sé bara að það er rosalega vel gengið frá þessu öllu saman. Ha, ég sko lærðu pípari.
Nú, já, ég vissi það ekki. Já, þetta er bara mjög fagmælega gert, ekki spurning, sko. Bara rosalega, við erum bara rosalega ána með okkur að hafa farið í framkvæmdur.
Já, já, en... Ekki gerir þetta sjálfur, það? Nei.
Nei. Kiftu náttúrulega klósettið.
Nei, en þú tengdir það ekki?
Nei, ég hafði nú vitað því.
Nei, hver tengdi það?
Hver tengdi það? Píparinn.
Hvaða pípari? Píparinn í Reykjavík er ekkert nafn á píparann?
Rúna.
Rúna pípari.
Já.
Virkar þessi seta, hvað þetta?
Ljúlokan, já. Herðu, þótt,
þetta er geggja dæmina.
Geggju, herðu, þetta er ekki gott að vera júða svona áinni, sko.
Það er erfitt að fá hana til að lokast, maður aðeins svona, maður aðeins að hjálpa
henni. Nei, það er mitt máli, þú þarft ekki að íta á hana, hún á að falla svona ljúflega niður.
Já, er það, já.
Yes.
Já.
En hún alltaf hættir því að maður er alltaf að íta á eftir henni, svona nákvæmlega sem þú ert að gera núna.
Já, býttu, hvað gerist þá?
Bara eyðilegst, spennan fyrir úr henni og þetta verður bara að venjuleg klósa sér.
Þannig að maður gerir svona, bara... Aftur,
nei, hættu, nei, ekki gera aftur. Þetta maður, halló, nei,
fyrirgjöðu. Ég byrst fyrirfram afsökun á þessu, Ragnar. Ég bara verð að gera þetta. Ég bara hlýða skipunum.
Hættu þessu, ekki hamast svona á setunni.
Borgaðu þá reikningin.
Ha?
Láttu ekki svona, þú heyri hvað ég sagði, borgaðu þar sem þú skuldar píparann.
Býtu, hvað veist þú
Farðu ég... bara í tölvuna þeina og fyndu reikningin frá píparannum og borga hann.
Hvað er í gangi? Ertu að handbruka mig, Orri?
Borgaðu vinkonu mínu, Ragnar. Ha, borgaðu reikningin. Borgaðu reikningin.
Já. Þessu klipar.
Þú getur sjálfur kennt, Ragnar.
Hætt að eyðileggja ljúlokuna.
Ertu í heimabankanum?
Já.
Ég þarf kvittun. Ertu búin að milla fara á Rúnu?
Ég er aðeins og ég er þetta með rafrænu skildingin.
Já, drífðu þig ekki, en ekki að hanga þeirn inni á klósetti að djöfla stjættan dag.
Komið.
Ertu búinn?
Já.
Fuck, djöfullir maður.
Hvað?
Helvíti setan, ég reif hann af.
Hæ? Býtu, hvað gerðist?
Já, ég heldur ekki að setan er bara brotna. Sérðu?
Brotnaði ljúflokan? Býtu, hvernig gerðist það?
Ragnar, ég var búinn að segja fyrirgjöð. Ég baðst afsökunar fyrirfram.
Já, þú verður að fara núna. Því miður, ég skal taka þessu setu hérna.
Hvar er kvittunin?
Hún er þarna í prentaranum.
Jöfusis okkur er á þessum píparum. Farðu. Jesus Christ.
Farðu.
Ragnar minn. Ragnar.
Já.
No hard feelings. Ha? Þetta er ekkert persónlegt, þetta er bara business. Þú veist það. Mm. Stundum bara kemur sér í vandræði og þar smá aðstóð til að halda áfram. Það þýðir ekki að festa svo mikið í meðvirkni að breytist bara aðgerðleysi. Nei. Það er ekki nýjöndu spórið. Þú eru að standast til skuldbindingar, þú eru að gera reikningsskil. Við þekkjum þetta, Og það þarf ekki endla því að maður láti eitthvað ráðskast með sig. Ha? Hver er það sem ræður, Ragnar? Hver ákveður? Hvernig hlutið þeir eiga að vera?
Er það ekki ég eða?
Er það ekki ég? Hvað meinur? Segðu bara ég. Já, hver ræður? Já,
ég.
Hver ræður?
Ég.
Já, hvað heitirðu?
Ragnar.
Hver ræður?
Ég, Ragnar ræður.
Ragnar ræður, nákvæmlega. Herðu, geggja, glæsileg. Þetta líst mér á maður.
Okay.
Herðu, frábært að sjá þig, kallinn minn. Ég bið heilsa og við sjáum skútur.
Já, takk sem
sjáumst. Þetta er alveg toppur. Jæja, hvað segirðu, Friðri, hvernig er þetta fíla sigló?
Jú, bara mjög vel, sko. Þetta er mjög næs.
Já, þetta er sérstakur staður, sigluhörður.
Já, þú þekkir náttúrulega allt hérna út og inn. Við verið hérna svo oft.
Við það nú ekki.
Spurning hvort maður verði meira hérna. Maður landar eitthvað í ófærð 5, þú veist. Og maður komið með reynsluna því að vera hérna í og fær fjögur og orðin vanur.
Ertu ekki að leika lík í þessari seri?
Mér skilst að ég sé morðingin. Ég veit ekki hvort ég má eiginlega segja frá
því. Ok, sko, morðingin nefnilega, hann alltaf næsti bara við líki, þannig að ef þú hefur verið morðingi að líki og fær fjögur, þá myndi ég nú ekki halda að þú ætti síðan sig og fær fimm.
En þú heldur ekki eða?
Nei, bara þú veist út að já, fólk sem að hérna bingja svona á þessu, þú veist, hámhorfa.
Já.
Veist, það vill ekki sjá leikara sem að annarkoð drepur einhvern eða drefst, sem bara einhvern annan karakter í næstu, sko.
Nei, mitt. Já, það ákveðið sjónarmið.
Nei, þetta nú ekki sjónarmið fyrir gerir, þetta meira svona bara fakta.
Já. Hörðu, potturinn og hann helviti heitur, væri kannski
snegt að hláta snegt. Ekki fikta neitt í tökunum.
Nei, ok, sorry. Fyrir ekki það.
Nú venst alveg þessum hita, þetta bara ekkert mál. Hvað þetta annars að garfa þessa dagana?
Garfa þá bara...
Ja, bara ykkur þetta svona grúska?
Sko, ég bara með fókusinn hérna, eða meir og minna eins og sko.
Tryggir.
Já.
Veist það, þú átt ekkert að vera þvælast í svona glæpaseríum.
Nei, hvað? Nei, ég bara, þú veist... Maður alltaf að leita leiðum til að eiga fyrir salt í kreiti.
Ert þú ekki alltaf að skrifa bækur og leikrit og bara...
Jú, en þú veist, það ekki mikill peningur í því. Þú veist, áhugin ekki
það mikill. Þú átt að halda því áfram, þegar það það sem að... Sko, ef ég horfi á þig utanfrá, þá ert þú bara þannig maður, skilur. Þú ert svona flippaður.
Já, já.
Og hérna, og fólk hefur gaman að þér.
Já.
Og hérna...
Já. Ég bara, sko, bara spá í hvernig maður bara nær í peninga út á það.
Já, skur, það er ekkert, þú bara færðir eitthvað að vinnu með.
Vinnu með?
Ég meina, hvað aldrei sé margir að fara að landa hlutverkum í sjómanseríum hérna á þessu litla landi? Já. Ég meina, jafnvel þó maður fái serí okkur einasta ári, þá var það bara ekkert nóg. Ég ofta að vinna eitthvað með sjálfur, sko.
Já, ok, já.
Þannig að það verður að hafa eitthvað svona með, eitthvað svona á kantinum.
Eins og hvað þá?
Eins og bara hundarækt eða eitthvað.
Það var reynd að verið að bjóða mér svona umboð fyrir krem, svona yngingakrem fyrir kalla.
Og hvað er þetta? Hvernig virka svona yngingakrem?
Ég veit það ekki alveg, en...
Ertu ekki búin að bera það á því að?
Nei, ég...
Fríkir, hvernig veistu hvað þetta virka þá?
Já, ég hef prófað ég er ekki alveg búinn að setja mig inn í dæmið sem slíkt en þú veist ég er með fókusinn hérna svolítið mikið í ófærðinni. En hérna þú ert að segja ég er ekki að reiða mig á hana.
Ég meina við erum í einhverri búblu núna svo bara er hún sprungin.
Okay.
Og hvað þá?
Einmitt. Og hvernig finnst þér hljóma ég taki að mér svona umboð til dæmis eða þú veist Er það eitthvað til að pæla í eða?
Það rosalega erfitt að selja köllum svona krem. Ég meina, ef þú getur kannski selt en það en hvort þið notið eitthvað tíma, ég efast það. Allavega flesti sem að vilja fela rukkur og undurrukkur og þannig að þeir bara safna skeggi held ég.
Mér eiginlega slétt sama hvort þið notið þetta krem, sko. Ég bara að hugsa að selja dósirnar og græða svolítið á þessu.
Það held ég alveg bara... kólröng hugsunum sko því að það sem þú þarft að gera við svona dæmi er að þú þarft að hérna stíla þetta þannig að sko að viðskiptavinurinn verði svona returning customer þannig að þú ert að ná í þess að kalla og þú ert að fá allas að koma til þinn aftur og aftur og aftur og þú verður að gera þig Friðgeir ómissandi
Já.
Þannig að þú veist þig og þetta krem það hlýtur alltaf að vera takmarkið
Spurningum það maður fer að því.
Það er tvennt í stöðunni að hann að setja 2 milljónir í ykkur auglýsingaherferði eða bara að fá til sín bara grimmustu sölumenn jarðarinnar. Bara menn sem að svífast einskis.
Það er góð punktur.
Heyrðu, jæja vinnur, ég þarf að fara upp úr og kíkja þess á línunar.
Heyrðu, takk fyrir ráðgjöfina.
Bara hvernig sem er, kæta minn.
Áhugað sem þú vast að segja í sambandi við þannig
Returning customer.
Já, returning customer.
Akkurat. Heyrðu, við hérna... Já, við sjáumst þá bara morgun, ekki?
Jú, við gerum það.
Já, ég held að ég myndi að ég bara handtaka þig eftir átegið, sveið með þá.
Ég það?
Já, þar að segja að þú ert ennþá morðingin. Gangi ég vel með kremið.
Takk fyrir það. Góða nótt.
Hvernig líður þér?
Æ, mér líður ekkert sérstaklega vel, sko.
Nei. Ljúflokan. Ha? Sem við elskum öll á þessu heimili.
Já, bara þokkalega.
Manstu hvað Lóa og Ari voru glöð þegar sá hana fyrst? Ég held ég hafi bara aldrei séð bönni svona ánægt.
Já, bara algjör gleði gefið þessi ljúloka. Þetta er, já, þetta er mjög sorglegt.
Hvernig fór maðurinn í laði að rífa hann af klósettinu og brjóta hann?
Æ, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega bara eitthvað drastl greinilega, sko.
Drastl? Kostaði þetta ekki 30.000 kall?
Jó, 40.000 kalli.
Já, 40.000 krónur.
Mér minni það. Þetta hefur maður upp úr því að mótmæla og háum reikningi.
Hann verður að borga hana.
Hver?
Sponsorinn þinn. Hann skuldar okkur nýja ljúflóku.
Ég er búin að fá svo mikið nóg af þessu klósett rugli, sko.
Nei, Ragnar, hann reiðst hérna inn og hann leggur allt í rúst.
Hann lagði nú ekki allt í rúst.
Hvaða krakkarnir hefur verið heima? Nei, pældu bara aðeins í
Já,
því.
Já, það hefði nú bara örugglega verið betra, sko.
Betra? Þau eru sko heppin að hafa ekki verið á staðnum þegar þessi brjálæðingur kom hérna.
Orri er ekki brjálæðingur. Hann var það kannski.
Hann er víst brjálæðingur. Af hverju þetta verja? Eftir allt sem á undan er gengið.
Hann hefur nú gert ýmislegt fyrir mig líka, sko. Ég meina, ég þekki hann alveg.
Já, þekki hann rosa vel. Þú vissir ekki einu svona væri handrukkari.
Hann baðst nú afsökunar á því öllu saman, sko. Að ryðjast hérna inn og láta mig borga hann að reikna.
Já, og eðilega ljúflóku sem kostaði 40.000 krónur.
Já, honum fannst þetta ekki með þægilegt. Ég fann það alveg og sá það á honum. Bara heyrði það líka bara.
Ragnar, ertu að hlusta á sjálfa þig núna?
Já, hvað ætti ég að gera það eitthvað sérstaklega?
Já, það væri mjög gott að þú myndir gera það núna. Það myndir heyra allt þetta rugl og þessa vitleysu sem að vella upp úr þér.
Þetta búið núna og ég búin að borga hana reikning.
Ég vil að þú hringir í Orra og segir honum að hann skuldar okkur nýja klósettsetu, nýja ljúflóku.
Hérðu, kaupum við ekki bara þessa ljúflóku og ég byrði hann svo bara um að leggja inn á mig eða?
Já, þú veist að það er aldrei að fara að gerast.
Það má reyna.
Nei, við erum ekki að fara að gera það þannig.
Ok.
Ragnar. Ég er ekki sátt.
Nei, ég heyri það.
Þú ert að fara að tala við hann.
Já.
Það kemur sko ekki til greina að láta hennan brjálaðing komast upp með þetta kjartaði.
Hann er ekki brjálaðingur, hann var það.
Halló.
Blessaði, gamli.
Gamli? Ég er ári yngri en þú hvernig.
Ertu ekki fættur 77?
Ég fættur 81. Ragnar sem er fættur 77.
Mér finnst alltaf eins og þú sett eldan Ragnar.
Nei.
Hvað er hans að frétta? Hvað er að gerast þannig í ófær fjögur?
Ég veit ekkert um það. Ég er ekkert að fylgjast með senunum sem ég er ekki.
Ertu ekki alveg örugglega ennþá morðingin og svona?
Ég var það í gær, allavega.
Ég fatt hann bara, ég sagði einu manni frá því alveg óvart.
Varstu að segja frá að ég væri morðingin?
Já, þetta bara Orri sponsor, ég meni, ég held að hann hafi ekkert heyrt það, hann var örugglega ekkert að hlusta og...
Átni, ég baði bara að halda þessu fyrir því.
Já, ég þurfti ekki að hann einu að ágæra þessu. Herri, en þetta er samvættuð greiðslu til mömmu?
Já, hvað með hana?
Ég bara velta fyrir mér, veist, er hún ekki alveg örugglega á leiðin, eða? Friðgeir?
Já.
Ja, þú ert ekkert hættu við að kaupa lagarinn eða?
Nei, ég er ekkert hættu við það.
Ok, gekkja.
Ég er bara ennþá að velta þessu svolítið fyrir mér, þú veist, að því ég vil vita sem mest að hún haldi þér áfram.
Algjörlega, ég skil það.
Ég er bara áhyggjur að því hvernig, þú veist, eigi að kynna þetta dæmi fyrir viðskiptavinum. Hvernig við eigum að gera þetta áhugavert? Voruð þið búin að spá eitthvað í þessu með sölumennina?
Já, ég er búin að vinna heilmikið í því.
Það þýðir ekkert að hafa hann inn á ímingja í þessu. Þetta verður að vera cutthroat, no bullshit approach, alla leið, bara sína tennurnar, finna blóð.
Algjörlega, ég kom með sem er með reynslu.
Já, hver er þetta?
Ragnar.
Hvað er Ragnar?
Ragnar Ísluður.
Ha, Raggi?
Já.
Hvernig kom það til?
Það finna er að hann stakkaði upp á sjálfu sér í þetta verkefni. Hann er sko einhverjum vandræðum, vanda pening og hann er bara geðveitt til í þetta sko. Alveg til í að selja.
Hvað heldur hann sé rétti maðurinn í þetta?
Já, algjörlega. Ég meina að þú veist hvernig Ragnar er hann svo snöggur að koma sér í svona sölugýr.
En þú veist
Og bara
hann...
gíra sig upp yfir höfuð.
Þú veist hvað hann er bara svona fyrirstöðulaus. Hann verður svo soft þegar hann mætir ókunnugum.
Ég meina það, við getum bara sendur hann námskeið.
Hvernig námskeið?
Bara þú veist sölunámskeið?
Hvar fer maður á svoleiðis?
Það er fullt af svoleiðis í gangi, þú veist. Dale Carnegie og þú veist.
Þeir eru að kenna einhver tricks, sölutricks
og algjörlega. Ég meina það er að kenna um að mynda tengsl og auðmýkja sig aðeins í byrjun og þú veist.
Er þetta eitthvað sjálfshjálparnámskeið?
Já, þú veist, þetta er bara þú byrjar rólega, skilurðu? Þú ert búin að mynda tengslinn, þá getur þú farið að selja, þú veist, bara mokar þess út. En það er mikið að halda fyrst spilunum að sér.
Okay, okay.
Það er þá sem að tengslinn kikki inn, skilur þú?
ok, hérna, en sko...
Ég heyr alveg að þú ert eitthvað efins.
Já, ég, þú veist, ef það er niðurstaðan að Ragnar taki að sér að kynna og selja bioprofóskin, þá þarf eiginlega að vera eitthvað á honum, skilur, til dæmis þú.
Ég? Hvað, meinar að ég er þá bara einhvers konar svona yfirmaður, eða, veist?
Þú varir til í það?
Algjörlega.
Þú mátt ekki segja honum þá að þú sért yfirmaður hans, af því að hann, þú veist hvað hann verður kompleksaður yfir
allir svo leys. Fríkir, peningarnir, hérna mamma hún ókslega stressuð, ætlar ekki að milla fara inn á hana?
Sko, ég ekki eins og búin að fá bankaupplýsingar hjá henni og kennitölun og allt þetta dót. Ég get ekki lagt inn á hana fyrir ég með það. En Fríkir... Láttan að bara fá netfangi hjá mér.
Ég eiginlega með tvær pælingar varandi greiðsluna. Sko, númer eitt, er eitthvað mál fyrir því að borga kass?
Kass? Er ekki best að ég leggja inn á hana?
Æ, þetta bara, þú veist, upp á skattinn, sko.
Býtu, allan að fá þetta svar?
Nei, nei, ekki þannig.
Nei, þú veist, ég þarf að, ég get ekki verið að standa í eitthvað svoleiðist, ég þarf að fá eitthvað staðfestingu. Ég ekki bara að setja 700 skall í þetta dæmi og fá enga pappír á móti, skilur við. Ættu ekki að gera eitthvað svona kaupsamning?
Eitthvað svona? Við tveir?
Nei. Ég myndi semja við mömmu þinn átni, ég ekki fara ekki að gera samning við þig.
Nei, já, sko, nei, bara máli þetta er bara spurning að skipta greiðstunni, því þetta há upphæð, þú veist, þú bara myndir milli fara 200 inn á mig og síðan 500 inn á mömmu.
Er það pæling nummer 2?
Hvað segirðu?
Þú veist að tala að vera með tvær pælingar í sambandi við greiðsluna og þessi fyrra, hún var frekar slopp.
Já, ok,
ég tek... kass,
ég tek undir það, já, sorry.
Og svo ertu að segja að ég að milli fara 200 skall á þig og 500 skall á mömmuðina.
Já.
Það er hinn pælingin.
Já, þetta er ekkert eitthvað svona meðvitað svar.
Akkur er það að vera svona flókið?
Sko, þetta er ekki flókið, þetta er bara því að mamma, sko, er ekki alveg að fara hefðbundu leið að því að selja þér.
Er þetta ekki bara viðskipti, er þetta ekki bara að kaupa einhverja vöru?
Hlusta núna, sko, venjulega, þá væri að versla vöruna beint af BioProForskin, þú veist, en mamma er auðvitað, hún er búin að því fyrir löngu, þannig að ef þú ert að fara að milla vera inn á hanaleg millilega laus, þá geta það litið undalega út gagnvart skattinum, skilur. Þeir taka eftir að þeir eru svona
háar upphæðir. Ertu þá að tala að hafa þetta svart?
Þetta er ekki meðvitað, þetta er bara að því að hún er búin að borga BioProForskin, skilur.
Já.
Þá er erfitt fyrir þegar að fá kvittun, skilur.
En hvernig viltu þá hafa þetta? Hvernig... Segðu bara nákvæmlega hvernig þú vilt hafa þetta.
Sko, ef þú leggur 200 á minn reikning, þá get ég díla bara við mömmu seinna, bara í róleitun.
Ok.
Er það ekki bara lausnin?
Segðu mér bara nákvæmlega hvernig þetta vera og ég þú veist, höfum það bara eins einfalt og hægt er, höfum það bara skýrt.
Algjörlega,
ég get bara alveg 200 lagt inn á þig 500 og mömmu. Og mömmuðina, mér er alveg sama,
bara bing,
ég er bara fáðis vöru og ég vil bara hafa sölumennina á reynu.
Einmitt,
og
hérna. Það er algjörlega on lock, sko.
Já. Bara að koma þessi í gang.
Já, en ertu ekki með upp bankaupplýsingarnar mínar?
Jú, ég held að það sé nú heima bankanum.
Glæsum.
En mamma þín, hún verður að senda mér bankaupplýsingar. Mundu að segja henni það?
Já, já.
Segðu henni að senda mér póst.
Ekkert mál.
Og Árni, þú verður að passa að Ragnar fara út að námskeið.
Dale Carnegie?
Já, þetta sem varst að tala um
það. Engi spurning.
Og þú verður að vera á honum, þú veist. Já. Ég vil ekki sjá að Ragnar fara að klúðra þessu. Og hann þarf að gera kynningu sem að kynnir fyrir mér, skilur. Þetta verður að vera svona pitch. Það verður að gera gott pitch. Ég vil heyra pitchið hans.
Við tökum bara dýrari típun á þetta, bara, veist, bara gerum gott pitch og já.
Já, 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 og hann verður að græja þetta áður en hann, þú veist, byrjar að skipulegi hittinga og sölu í heimahúsum og svo leiðis. Það er ekkert gó fyrir en ég gef gó, skilur.
Algjörlega, sammála.
En,
ok. Og þú manst að 200 skallin á mig. Ég byrði að heilsa.
Þekkirðu einhvern á settinu eða?
Nei, jú, eða bara þig.
Ok, ok.
Ok, þetta verður solid. Þetta verður algjörlega rock solid.
Bless Árni.
Ok, heyrjumst.
Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Þetta var þriðji þáttur. Hugmynd, handrit og leikstjórn Bjarni Jónsson, Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur Bragason. Hljóðvinnsla og óþarfa athugasemdir Gísli Kjaran Kristjánsson. Flytjendur Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Hjörtur Jóhann Jónsson, Ragnheiður Maísól Sturludóttir og Þorsteinn Bakkmann.